Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus ketvirtadienį po pietų susitiko su menininkais dalyvavusiais Vatikane vykusiame renginyje. Penktadienio rytą popiežius priėmė Austrijos mokyklos absolventų grupę. Šventojo Petro aikštė jau parengta sekmadienį vyksiančioms popiežiaus Jono Pauliaus I beatifikacijos iškilmėms. Popiežiaus valstybės sekretoriaus interviu apie Joną Paulių I. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas pasveikino mokinius ir mokytojus, karo sąlygomis pradėjusius naujus mokslo metus. Ketvirtadienio popietę popiežius Pranciškus pasveikino menininkus, dalyvaujančius Vatikano sodų Pijaus IV rūmuose vykstančiame susitikime, kurį surengė fondas Vite. Susitikęs su renginio dalyviais, popiežius kalbėjo apie tiesą, grožį ir gėrį kaip komunikavimo, turinio ir vertybių perdavimo kelius. Menininkas savo darbu kreipia žmogų į grožio kontempliavimo kelią. Jūs esate grožio skelbėjai, sakė popiežius. Grožis gydo, grožis padeda žmogui eiti pirmyn. Atsakydamas į dalyvių klausimus, popiežius Pranciškus pakartojo, kad ypač bendraujant su jaunimu, norint jaunimui perteikti evangeliją, reikia liudijimo ir palydėjimo. Čia vėlgi labai svarbi meno kalba, nes, pasak popiežiaus, menas skatina žmogų keliauti, ieškoti. Tas, kuris keliauja, žino, kad yra laukiamas. Popiežius linkėjo menininkams savo darbu ir liudijimu padėti žmonėms keliauti su atviromis širdimis. Menininkai savo ruoštu pasidalijo su popiežiumi šio susitikimo metu subrandintomis mintimis. Popiežiaus susitikimas su Vatikano sodų Pijaus IV rūmuose vykusio renginio dalyviais truko beveik 2 valandas.
Che questi giorni portino frutti spirituali per voi, affinché possiate essere testimoni gioiosi del Vangelo nei vostri ambienti.
Džiugiai liudykite Evangeliją savo aplinkoje. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus penktadienį rugsėjo 2 dieną išlydėjo jį aplankiusius Kalksburgo kolegijos buvusių moksleivių asociacijos narius. Popiežius pasidžiaugė asociacijos narių bendruomenine dvasia, kurią išugdė tėvų jezuitų Austrijos sostinėje Vienoje 1856 metais įkurta, dabar privati katalikiška gimnazija. Pranciškus palinkėjo, kad piligrimystė Romoje suteiktų progą atnaujinti tarpusavio ryšius dvasinėje vienybėje su apaštulu Šventuoju Petru ir jo įpėdiniu. Jam labai svarbi visuotinės bažnyčios bendruomenės vienybė, patikino svečius iš Austrijos popiežius Pranciškus.
Popiežius Pranciškus pasveikino bažnyčių ir krikščionių bendruomenių atstovus Vokietijos Karlsruhės mieste susirinkusius į 11-ąją pasaulio bažnyčių tarybos asamblėją, kurios tema Kristaus meilė skatina pasaulį siekti susitaikymo ir vienybės. Pasaulį kamuoja nesantaika, konfliktai ir susiskaldimas. Karai, diskriminacija, įvairių formų neteisybė ir susiskaldimas tebesitęsia ir tarp krikščionių. Globalizuotas pasaulis, kuriame gyvename, reikalauja iš mūsų bendro evangelijos liudijimo, reaguojant į neatidėliotinus mūsų laikų poreikius, rašoma į Vokietiją pasiūstoje popiežiaus žinioje. Mes krikščionys tikime, kad Dievas per Kristų sutaikino mus su savimi. Dėl to mūsų misija – liudyti šią žinią pasauliu, rašo Pranciškus pabrėždamas, kad pasaulyje keliaujanti Dievo tauta turi būti šios žinios išsipildymo įrankis ir regimas ženklas. Popiežius meldžia Dievą, kad ši pasaulio bažnyčių tarybos asamblėja sustiprintų visų įsipareigojimą intensyviau bendradarbiauti siekiant gilesnės ir regimesnės bendrystės. Nes juk neįmanoma patikimai skelbti susitaikinimo evangelijos, jei tarp pačių krikščionių nėra vienybės. Susitaikinimas yra pagrindinė bažnyčios misijos patikimumo sąlyga.
Kalba Vatikano radijas.
tęsime programą. Jonas Paulius I, vyskupas ir popiežius, sekmadienį rugsėjo 4 dieną sugrįžta į Šventojo Petro aikštę. Popiežius Pranciškus per beatifikacijos apeigas jį paskelbs bažnyčios palaimintuoju. 1978 metais po Šventojo Pauliaus VI ir prieš Šventąjį Joną Paulių II, trumpai popiežiavusio Albino Lučiani Jono Pauliaus I kanoninis atvaizdas jau iškeltas, tiesa dar uždengtas, ant Šventojo Petro bazilikos centrinio balkono. Prieš 44 metus, rugsėjo 26 dieną, Albino Lučiani šio balkono suteikė pirmąjį savo pontifikato apaštališką palaiminimą Urbi et Orbi miestui ir pasauliui. Nemirties užgimimo dangui sukakties data rugsėjo 28, bet jo išrinkimo Romos vyskupų ir popiežiumi data rugpjūčio 26 parinkta palaimintojo Albino Lučiani Jono Pauliaus I liturginiam minėjimui. Beatifikacijos ir popiežiaus Pranciškaus aukosimų 23 eilinio sekmadienio mišių metu, apeigos prasideda 10:30 Romos laiku, bus pagerbta palaimintojo Albino Lučiani Jono Pauliaus I relikvija. Po mišių įvyks simboliškas palaimintojo sugrįžimas į gimtinę Veneto regione šiaurės rytų Italijoje. Jono Pauliaus I relikvija, jo katechezių apie dieviškasis dorybės, tikėjimą, viltį ir meilę, schemos rankraštis, įkomponuotas į kryžiaus formos relikvijorių, bus nuvežta į Beliūno vyskupiją ir saugoma katedroje bazilikoje, kurioje nuo 1943 iki 1958 metų tarnavo kunigas Albino Lučiani ir kur 2003 metais buvo pradėta jo beatifikacijos ir kanonizacijos byla.
Priartėjus Albino Lučiani, kuris po išrinkimo popiežiumi pasirinko Jono Pauliaus I vardą beatifikaciją, Italijos nacionalinės televizijos transliuotojas paskelbė interviu su kardinolu Pietro Parolinu, paliesdamas ir šiandieninės temas. Dėmesys ir rūpestis taika buvo vienas iš svarbiausių jo trumpo pontifikato akcentų, pažymėjo kardinolas Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius, artimiausias popiežiaus Pranciškaus bendradarbis, kuris beje yra ir būsimo palaimintojo kraštietis. Kardinolas Pietro Parolinas pradėjo kunigystį rengtis vienoje iš Venecijos patriarchato vyskupijų, tuo metu, kai patriarchatui vadovavo Albino Lučiani, nors asmeniškai jo niekada nesutiko. Jono Pauliaus I pasisakymai apie taiką, priminė kardinolas Parolinas, buvo visų pirma susijęs su 1978 metų įvykiais ir svarbiomis darybomis Jungtinėse Amerikos valstijose, kurios pasibaigė vadinamaisiais Camp Davido susitarimais, lietusiais Izraelį, Egiptą, Palestiną. Kreipdamasis į diplomatinį korpusą pirmajame Urbi et Orbi sveikinime pirmoje viešpaties angelo maldoje, Jonas Paulius I pabrėžė, jog taika yra bažnyčios ir jo paties širdies centrinis rūpestis. Jis pridūrė, jog tikintieji ne vien dirba dėl taikos, bet ir patikė visas pastangas viešpačiui. Jonas Paulius I taip pat patikslino, jog bažnyčia nesiūlo konkrečių problemų sprendimų, bet dalyjasi principinė nuostata ir dvasiniu nusiteikimu, kuris padeda ištrūkti iš akligatvio ir nušviečia didžiasias pasaulio problemas, tokiu būdu padėdamas rasti ir sprendimus. Ką galima pasakyti apie Jono Pauliaus I stilių, kokiu ganytoju jis buvo? Artimas paprastiems žmonėms, atidus jų konkretiems poreikiams ir nuolankus, pažymėjo kardinolas Parolinas. Anot jo, Jonas Paulius I perėmė savo pirmtako Pauliaus VI enciklikos Populorum Progressio apie tautų pažangą autoriaus perspektyvą, kurioje centrinis dėmesys tenka vargšams, socialinio neteisingumo problemams, žmonių ir visuomenių geroviai, planetos būkliai. Svarbu pažymėti, jog skurda ir tokias jo lemtas problemas kaip migracija Albino Lučiani matė savo vaikystės ir jaunystės aplinkoje. Jis tikrai buvo popiežius, kuris norėjo, kad bažnyčia tarnautų vargšams. Kardinolas Pietro Parolinas priminė Jono Pauliaus I pasakymą apie tai, kokiais bruožais ir dorybėmis turi pasižymėti ganytojas. Pirmoji ganytojo dorybė yra nuolankumas, antroji – nuolankumas, o trečioji – taip pat nuolankumas, kaip su ketvirtaja – vis dar nuolankumas. Savo asmeninėme ir ganytojiškame gyvenime Albino Lučiani stengiasi praktikuoti humilitas, nuolankumo nuostatą ir ją pasirinko savo šūkiu. Niekada nesiekė ir nesitikėjo postų, o paskirtas į svarbias pareigas priimdavo taip kaip tarnystę. Tokia nuolankumo persmelkta tarnystė yra šio popiežiaus palikimas bažnyčiai. Pokalbiai pasisukus apie šiandieninės grėsmės taikai, apie karą Ukrainoje, kardinolas Parolinas pažymėjo, jog jam labai neramu, kad praėjus ilgiems 6 mėnesiams vis dar nėra taikos ir sprendimų derybomis perspektyvos. Šis Rusijos pradėtas karas yra siaubingas, kaip pabrėžta nesename šventojo sosto komunikate, kurio stipro žodžiai atspindi ir popiežiaus, ir jo asmeninę, ir viso šventojo sosto poziciją bei jausmus. Tuo pat metu šventasis sostas yra pasirengęs pasiūlyti ir suteikti neutralią erdvę susitikimams bei teisingo ir visapusiško sprendimo, kaip linkėjo Jonas Paulius I Camp Davido derybininkams paieškoms. Tokio sprendimo, kuris neužprogramuoto naujų problemų ir konfliktų pasiekimas, pripažino kardinolas Pietro Parolinas šiuo metu atrodo labai sunkus, ko ne neįmanomas. Paklaustas apie Jungtinių Tautų organizacijos inspektorių vizitą Zaporižios branduolinėje elektrinėje, kardinolas Parolinas pasakė, jog visi žinome, kokių pasekmių sulauktume branduolinės katastrofos ir ypač branduolinės bombos panaudojimo atveju, jei žengtume žingsnį šią linkmę. Įmanoma ir klaida. Todėl šventasis sostas ragina vengti bet kokio eskalavimo šiuo klausimu, nes, kaip yra kartoja popiežiai nuo Pijaus 12, su taika neprarandame nieko, o kare, kaip matome, viską.
Šventojo sosto, vienos iš pirmųjų pasaulio valstybių, ratifikavusi konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, atstovas Jungtinių Tautų organizacijos diskusijoje apie šios konvencijos teisinius įpareigojimus prašė valstybių jų nekeisti, o siekti konkrečiai daryti visą, kas įmanoma, kad būtų išvengta kasetinių šaudmenų aukų. Delsimas konvenciją įgyvendinti neišvengiamai matuojamas žmogaus gyvybėmis, pareiškė Šventojo Sosto diplomatas Jungtinių Tautų organizacijoje arkivyskupas Fortunatus Envačukvu. Nuolatinis stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose Ženevoje pasidalijo Šventojo Sosto nusistatymų rugpjūčio 30-osios diskusijoje. Piktina tai, kad šiuo metu, kai apie tai svarstome, kasetiniai šaudmenys toliau gaminami, kaupiami ir naudojami konfliktuose, neišvengiamai sukeliant daugiau aukų, patikino arkivyskupas Envačukvu, prašydamas apsaugoti pačią brangiausią dovaną – žmogaus gyvybę. Šventasis sostas siekia, kad konvencija būtų įgyvendinta, drąsina šalis užtikrinti aukščiausią ir prigimtinę žmogaus asmens ir orumo vertę. Arkivyskupas tą pačią progą išsakė Šventojo Sosto susirūpinimą dėl bandymų į konvencijos ir jos koordinatorių darbą įvesti naują terminologiją vadinamaisiais pagrindiniais lyčių klausimais. Pristatydamas Šventojo Sosto nusistatymą, jis griežtai įspėjo prieš bandymus konvencijos darbo rėmuose primesti nepriimtinus dalykus. Šventasis sostas pasilieka teisę atsiriboti, jei bus viršijami įprasti ir visuotinai priimtini žodžio lytis, grindžiamo biologinio vyro ir moters tapatybė, vartojimas ir reikšmė. apaštališkasis nuncijus priminė Šventojo sosto pareiškimą 1995 metais Pekino ketvirtojoje pasaulinėje moterų konferencijoje, jog nepripažįsta jokių kitų interpretacijų, adaptavimų ar konotacijų, kurie skirtusi nuo ligi šiol priimtos vartosenos.
Rugsėjo pirmą dieną daugelį Europos šalių, taip pat ir Ukrainoje, prasidėjo nauji mokslo metai. Karo sąlygomis į mokyklas grįžtantiems mokiniams ir mokytojams buvo skirta ketvirtadienį paskelbta Ukrainos graikų apeigų katalikų didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko žinia.
Na žal, v umovach vyny, v jakých mes jogodni cedeň pareževajimo, my musimo stverdžovati, ščo ne vsi dite i učni сьогодні зможуть
Deja, karo sąlygomis, kuriomis šiandien gyvename, turime konstatuoti, kad ne visi mokiniai gali grįžti į mokyklą, sakė arkivyskupas. Oficialiais duomenimis, rusai Ukrainoje nužudė 379 vaikus. 735 buvo sužeisti. Dešimtys tūkstančių vaikų išvyko už Ukrainos ribų toli nuo tėvynės. Rusai tyčia sunaikino daugiau kaip 2400 mokyklų ir švietimo įstaigų.
Але і в тих складних обставинах я сьогодні хочу звернутися до наших освітян, до наших учнів і студентів. Я вас сердечно вітаю з цим днем.
Tačiau net ir tokiomis sunkiomis aplinkybėmis noriu kreiptis į mūsų mokytojus, mokinius ir studentus. Šią dieną nuoširdžiai jūs sveikinu, sakė arkivyskupas. Ketvirtadienio žinioje jis prašė melstis už mokyklų ir švietimo institucijų vadovus, kuriems ant pečių gula labai sunki užduotis. Visiems mokiniams ir studentams, linkėdamas palaimintų ir sėkmingų mokslo metų, arkivyskupas ypatingą sveikinimą skyrė pirmos klasės mokiniams, rugsėjo pirmąją, pirmą kartą atėjusiems į mokyklą. Ketvirtadienio rugsėjo pirmos dienos 190-osios karo dienos žinioje arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas taip pat tęsė bažnyčio socialinio mokymo apmąstymą pagal savo pirmtako metropolito Andrėjaus Šeptickio rašytinį palikimą. Šį kartą arkivyskupas priminė metropolito raginimą, kad verslininkai ir visi atsakingieji už ekonomikos reikalus atsimintų šeimų gerovę. Dažnai matome, kad ekonominė veikla neleidžia žmogui skirti laiko šeimai. O juk šeima turi teisę būti kartu ir jokie ekonominio gyvenimo reikalavimai neturi kenkti šeimos geroviai. Savo kasdienę žinę arkivyskupas užbaigė maldą.
Bože, blagoslovi naših učnjiv i našu studentsku molodį. Bože, blagoslovi batkiv.
Dieve, palaimink mūsų mokinius ir studentus, laimink jų tėvus. Dieve, laimink mokytojus ir dėstytojus. Dieve, laimink Ukrainos kariuomenę, kad jį apgintų taiką ir užtikrintų galimybę mūsų vaikams mokytis. Dieve, palaimink Ukrainą savo teisingą taiką. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.